Ky mesazh i papës për kreshmet 2019 u paraqitet para ditën sallën e shtypit të Vatikanit, ndër të pranishmit kryetari i Këshillit Papnor Cor Unum, kardinali Robert Sarah komentoi.
Ecco l'avventura che ci propone Papa Benedetto per questa Quaresima.
Ja aventura që na propozon Papa Benedikti 16 për këto kreshmë. Për Pashk, kur të korrim që kemi mbjellur, njeriu i vjetër brenda nesh do të zhduket. Në këtë mënyrë, përmes hirit hyjnor mund të ngrihemi e të bëhemi krijesa të reja. Ftesa e Papës nuk është utopi.
Gjatë konferences për shtyp u tha edhe se Benedikti 16 ka dhënë 2 milion dollar ndihmë për Haitin dhe u paraqit puna e organizimit laikal femror Manos Unidas Duart Bashkuara, lindur në Spanjë dhe i pranishëm në mëse 60 vende të botës me mira projekte.